Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi 2022. gada 30. jūnijas. Domas sēdē šobrīd klāt esoši ir 13 domas deputāti. Attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nepiedalās deputāts Ince Apsītis un tūlīt mums piebiedrosies deputāts Aigars Matisons. Tātad 14 deputāti. Par domas sēdes darba kārtību, tātad 21 jautājums tika aizsūtīts un nosūtīts vēlāk tika viens papildus jautājums par investīciju projektu Piltenes pilsētas lauku un zemnieku ielas pārbūvi, Ventspils novada īstenošanu un ir lūgums iekļaut domas sēdes darba kārtībā arī šo papildus jautājumu. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par domas sēdes darba kārtību. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un sākam ar domas sēdes pirmo darba kārtības jautājumu par Ventspils novada domes 22. gada 26. maija saistošo noteikumu numuru 8 par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils novadā precizēšanu. Ziņo sociālā dienas vadītāja Anda Vītola, lūdzu.
Labrīt visiem klātesošajiem. Tā kā pagājušajā reizē mēs apstiprinājām šos saistošos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem un nosūtot uz varam, mēs esam saņēmuši atbildi, kura ir pozitīva, apstiprināta, bet ar norādījumiem trijos punktos redakcionāli izlabot tekstu, ko mēs arī kopā ar juristiem esam izdarījuši un lūgums jums apstiprināt vēlreiz, lai mēs viņus jau varam, kā lai saka, laist darbā.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par Ventspils novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem apstiprināšanu. Arī ziņo Anda Vītola, lūdzu.
Jā, un šie noteikumi ir ļoti loģisks secinājums turpinājums iepriekšējiem noteikumiem par maksas pakalpojumiem, kuri būs noteikti lielāko tiesu saistībā ar deinstitucionalizācijas procesu, tātad saistībā ar grupu dzīvokļiem Ugālē. Tātad mums ir 8 vietas personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Un šīm personām projekta ietvaros, deinstitucionalizācijas projekta ietvaros un projekta Kurzem visiem ietvaros tiek nodrošināti dažādi pakalpojumi. Kamēr šīs personas ir mūsu novadā, personas viss ir kārtībā, mēs par viņiem atskaitamies Kurzemes plānošanas reģionam un projektu ietvaros saņemam arī finansējumu. Bet mums ir iespēja, kā novadam, un arī mēs jau to tagad daram, sniegt šo pakalpojumu citas pašvaldības, teiksim, iedzīvotājiem, klientam. Šī brīdī tā ir Ventspils pilsēta. Lai mēs varētu par šo pakalpojumu piestādīt rēķinu pilsētai, kur viņi pēc tam arī noteikti projektu ietvaros var sniegt Kurzemes plānošanas reģionam uz atmaksu, mums ir jānosaka šie maksas pakalpojumi, kurus saņem grupu dzīvokļos šie klienti un papildus pielikumā pie maksas pakalpojuma saistošajiem noteikumiem ir norādīts gan sociālā darbinieka konsultācijas izcenojums, gan atbalsta grupas izcenojums, gan grupu dzīvokļu kā tāda uzturēšanās izcenojums, sociālās rehabilitācijas specializētajās darbnīcās izcenojums un psihologa konsultācijas. Tās visas nav, summas nav manas izdomātas, tās ir no Labklājības ministrijas 2021. gada 29. jūnija rīkojuma, kas ir noteikti kā vienas vienības izmaksas šādiem pakalpojumiem un tādēļ man lūgums šo apstiprināt. Papildus esam vienkāršojuši procesu arī higiēnas pakalpojumam, kuru saņem mums vairākās vietās novadā, kur ir gan duša, gan veļas mazgāšana, norādot to, ka trūcīgs un maznodrošināts personas šo pakalpojumu saņem bez maksas. bet pārējiem, teiksim, gan vientuļajiem pensionāriem, gan personām ar invaliditāti, vai kuri vēl izmanto šo te pakalpojumu, tad ir noteikts 2 eiro izcenojums, kas noteikti, kā es varētu arī, teiksim, minēt, nav izmaksas, kuras nosedz visu šo te pakalpojumu, bet katrā ziņā līdzmaksājums tam, teiksim, pakalpojumam, ko viņi saņem no mums tā kā no pašvaldības. Ja iepriekš bija eiro 42, nu kā lats bija pārvērsts eiro, jā, tad labāk, lai ir tās apaļsummas un vieglāk norēķināties gan iedzīvotājiem, gan mums pašiem.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Paldies, Andā. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Vārves pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītāja atbrīvošanu no amatu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča, lūdzu.
Labrīt visiem. Ņemot vērā to, ka pašvaldībā 2022. gada 16. maijā tika saņemts iesniegums no Vārves pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītāja Sanijas Horstes par darba uzteikumu, un ievērojot tā, kad likums par pašvaldībām nosaka, ka novada pašvaldības dome ieceļ un atbrīvo no darba pašvaldības iestāžu vadītājus, tad skaitā arī izglītības iestāžu vadītājus, ir sagatavots lēmuma projekts, kuru lūdzu apstiprināt un atbrīvot Anniju Horstī no Ventspils novada Vārves pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītājas amatu ar 2022. gada 30. jūniju. Darba uzteikums bija saistīts ar dzīves vietas maiņu.
Paldies. Deputātiem jautājumu. Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas nav.
Paldies,
Aina. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada teritorijas plānojumu grozījumu otros redakcijas pilnveidošana. Ziņo Iveta Straume, pašvaldības attīstības plānotāja, lūdzu.
Labdien. Teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi uzsākam jau 2020. gadā, un šobrīd esam tikuši līdz otrai redakcijai. Otrās redakcijas publiska apspriešana notika šā gadā. No 10. līdz 30. martam tika organizētas 2 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, viena Ventavā, otra Tārgalē. Ar otro redakciju tika saņemti 20 atzinumi un 35 iedzīvotāju iesniegumi un priekšlikumi, kuros daži ir par iekļaušanu TIN 13 teritorijās, bet pārsvarā šie te iedzīvotāji iesniegumi ir par vēju elektrostacijām, gan atbalsts, gan arī tā kā pret. No institūcijām tika saņemti pārsvarā pozitīvi atzinumi, taču bija arī dažas institūcijas, kas aicināja veikt precizējumus un papildinājumus. Tā skaitā no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tika aicināts atzīmēt meteoroloģisko novērojumu staciju Vičaki. Ekonomikas ministrija aicināja papildināt abūs noteikumus ar elektrotransporta līdzekļu uzlādes punktu izvietošanu un kādi varētu būt šie nosacījumi. Dabas aizsardzības pārvalde, protams, neatbalstīja otro redakciju un aicina vēlreiz pārskatīt krastgāpa aizsargjoslas atzīmēšanu. Tāpat arī par TIN 13 teritorijām norādīts, ka īsti tā kā nesaskaņo. Jo šis TIN 13 neatbilst aizsargjos likumam, bet no jebkurā gadījumā mēs šo jautājumu vēl pārskatīsim. Un tad vēl Latvijas valsts meži aicina iekļaut mežu teritorijās, indeksējot šīs teritorijas, kurās varētu tikt atļauta vēja elektrostaciju būvniecība. Atzinumus izskatījām, izvērtējām attīstības komitejas maija sēdē, tad nolēmām organizēt tikšanos ar valsts vides dienas to Kurzemes reģionālo vides pārvaldi. Aicinājām arī dabas aizsardzības pārvaldi, kura, protams, šajā sanāksmē nepiedalījās. Tāpat arī nosūtījām varam ministrijai vēstuli ar aicinājumu sniegt viedoklību par pašvaldības izveidotām šīm TIN 13 teritorijām, bet nu, ministrijas viedoklis bija tāds tīri vispārīgs un norādīja, ka pašvaldībai pašai ir jāizvērtē šo TIN 13 teritoriju atbilstību aizsargos likumam. Nu, apsverot visu šo te, nonācām pie secinājuma, ka mēs varētu nodot otro redakciju vēlreiz pilnveidošanai, tas jau būs nākošā trešā redakcija. To ir sagatavots arī lēmuma projekts.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, uzsākšanu nekustamajā īpašumā Zuzes Tārgales pagastā. Tātad ziņo Ieviete Strauna, lūdzu.
Tā pašvaldībā saņēmām iesniegumu nekustamā īpašuma Zuzes īpašnieces ar lūgumu izsniegt darba uzdevumu detālu plānojumu izstrādē. Īpašniece plāno savrupmāju brīvdienu māju. Šajā zemes vienībā un iesniegumam bija pievienota arī projekta ideja un apraksts, tāda ļoti simpātiska. Īpašums atrodas Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā, dabas lieguma oviši, dabas lieguma zonā un atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Īpašums atrodas zonējumos meža teritorija un lauksaimniecības teritorija, kur atbilstoši abūs noteikumiem pirms konkrēta attīstības priešlikuma īstenošanas ir jāizstrādā detāls plānojums. Un tāpat arī teritorija atrodas zonējuma ar indeksu TIN 3. Īpašniece vēle šajā teritorijā, kas ir bijušā padomju armijas militārā teritorija, bijušais angārs, izveidot, ne angārs, bet pagrabs, izveidot mūsdienīgu modernu savrupmāju, brīvdienu māju, saglabājot šo te angāru, gan arī apaugumu virs angāra, pēc iespējas mazāk iejaucoties dabā. Šo te bunkuru plānot saglabāt un virs bunkura izveidot tā kā mazu pirtiņu ar skatu uz jūru. Tāpat arī tiks saglabātas visas takas noejai uz jūru. Iesniegumu skatījām attīstības komitejā, atbalstījām un ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju uzsākt detālu plānojumu izstrādi, sagatavots darba uzdevumus un tāpat arī līguma projekts.
Paldies! Lai deputātiem būtu jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par paredzētās darbības 4 vēju elektrostaciju būvniecību nekustamā īpašumā Sārce Popas pagastā akceptēšanu. Lūdzam.
Pašvaldībā 11. maijā saņēmām CIA for Wind valdes locekļa Kristapa Stepāna iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par paredzētās darbības akceptu. Iesniegumam tika pievienots Vides pāraudzības valsts biroja atzinums par IVN ziņojumu un norādīta saite, kura šo ziņojumu var iepazīties. Paredzētā darbība ir 4 vēja elektrostācija būvniecība ar kopējo jaudu 22,4 megawatti, maksimālais augstums 240 metri, kā arī darbība ietver papildus nepieciešamo infrastruktūras objektu pieveceļu un laukumu būvniecību, bet kā atsevišķs projekts tiek paredzēta transformatora apakšstācijas izbūve. Atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam paredzētā darbības vieta atrodas zonējumā lauksaimniecības teritorijā, kur vēja elektrostaciju izvietošana ir atļauta, izstrādājot detālu plānojumu vai lokālu plānojumu un šai tai teritorijai detālu plānojumu izstrāde ir procesā. Izskatot iesniegto IVN, tajā minēts, ka paredzētā darbības vieta atrodas ārpus blīvi apdzīvotām vietām un vēja elektrostacijas tiek plānotas izvietot vairākā kilometra attālumā no ciema robežām. Darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Tuvākā šī te īpašā aizsargājuma dabas teritorija atrodas 3 km attālumā. Tāpat arī ziņojumā norādīts, ka atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumam, tā neatrodas ainaviski vērtīgā teritorijā. Ziņojumā ir paredzēts, ka tiks uzstādītas viena ražotāja vēja elektrostacijas, bet precīzs modelis šobrīd vēl nav zināms. Tas noteikti tiks vērtēts, nebet iestrādāts būvprojektā. Un šis te vēja elektrostaciju izvietojums parametri tiek vērtēti ziņojumā kā sliktākais scenārijs, tā kā ir pieļaujams arī, ka varētu būt kaut kas labāks. Un ziņojumā tiek vērtēti divi alternatīvi risinājumi saistībā ar izvietojumu, taču nevienai no šīm te alternatīvām nav prognozēti normatīvajos aktos noteikto ietekmi un robežu lielumu pārsniegumi. Bet, protams, nevēlama ietekma konstatēšanai būs nepieciešams monitorings pēc darbības uzsākšanas. IVN ir notikušas arī gan sākotnējā publiskā apspriešana, gan arī apspriešana par IVN ziņojumu, kuras laikā iedzīvotājiem bija iespēja uzdot jautājumus, gan klātienē gluži nē, bet no Zoom sanāksmē, gan arī tikai rakstot iesniegumus uz šiem te iedzīvotāju jautājumiem un iesniegumiem. IVN ziņojumā ir sniegtas atbildes, ir izvērtējums, un arī papildināts atbilstoši šiem te jautājumiem un priekšlikumiem. 9. Maijā pašvaldībā saņēmām Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par šo te sagatavoto IVN ziņojumu. Un Vides pārraudzības valsts birojas atzinumu izdeva, norādot, ka nav konstatējumi paredzētās darbības īstenošanai, no ārējiem normatīviem aktiem izrietoši kopumā aizliedzoši faktori nevienā no izvērtētajām alternatīvām. Taču paredzētā darbība ir pieļaujama tikai ievērojot ziņojumā noteiktos papildus nosacījumus. Nu tad par katru no šiem te nosacījumiem. Pirmais nosacījums ir ar būvniecību saistītie ietekmes aspekti un ietekme uz īpašumiem. Darbībai un ar to saistīto infrastruktūras objektu izbūvei un pārbūvei jāsaņem valsts vides dienas tehniskie noteikumi bez nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanas, ja to īpašumu skar aizsargjos un darbība nav pieļaujama. Tāpat arī būvdarbu transportēšanas risinājumu savlaicīgi ir jāsaskaņo ar pašvaldību un autoceļu valdītājiem, un pēc būvdarbu veikšanas ir jānodrošina teritorija rekultivācija. Otrais nosacījums ar paredzēto darbību saistītās vizuālās pārmaiņas ietekmi uz ainavu un kultūras mantojumu. Lai mazinātu negatīvo ietekmi, ja izvēlas viena ražotāja vēja elektrostacija, darbības īstenošanas laikā būvprojektā jāparedz arheoloģiskā uzraudzība un nosacījumi rīcībām gadījumos, ja tiek atklātas vēstures liecības vai abedījumi. Šais nosacījums ir drošības un vides risku pārvaldība, iespējamā ietekme uz gaisa satiksmi. Pirms būvniecības ieceres uzsākšanas plānotā darbība ir jāsaskaņo ar civilās aviācijas aģentūru, lai nodrošinātu to, ka vēja elektrostacijas tiek aprīkotas ar atbilstošu apgaismojumu un attiecīgi arī marķētas, kas nepieciešams lidojuma drošībai, kā arī vēja elektrostacijas ir aprīkojamas ar pretapledošanas sistēmām. Ceturtais nosacījums ir troksnis, vibrācija, mirgošanas efekts un apēnojums. Pēc vēja elektrostacijas nodošanas eksploatācijā tuvākajās dzīvojamās mājās ir veicama trokšņa līmeņa, tajā skaitā zemes frekvences, trokšņa līmeņa mērījumi un mērījumu ilgumu nosaka konsultējoties ar veselības inspekciju. Paredzētās darbības īstenošana ir jānodrošina, lai mirgošanas ietekme uz dzīvojām mājām nepārsniedz 30 minūtes dienā un 8 stundas gadā. Mirgošanas efekta ietekmes aprēķini jānodrošina, ņemot vērā aktuālo situāciju, vēja elektrostaciju izvietojumu un tehniskos parametrus. Nosacījumi darbības režīmām, tā skaitā apturēšanas režīms, ir nosakāms būvprojektā, kas kopā ar paziņojumu par C kategorijas piesārņojušām darbībām iesniedzams valsts vidas dienestā. Par nosacījumu izpildi atskaites vienreiz gadā jāiesniedz ir pašvaldībai, valsts vidas dienestām un vidas pāraudzības valsts birojām. Piektais nosacījums – elektromagnetiskā lauka ietekme uz iekārtām, uz sakariekārtām. Šajā punktā vidas pāraudzības valsts birojas neizvirza nosacījumus, taču vērš akcepta lēmumu pieņēmējiem, ka šajā gadījumā ir pašvaldība, ka saskaņā ar likumu par aviāciju ir nepieciešams saņemt atļauju vēja elektrostaciju būvniecībai. Un sestais pēdējais nosacījums ir ietekme uz īpaši aizsargājām dabas teritorijām, mikrolīgumiem un bioloģisko daudzveidību. Šeit ir jānodrošina ornitofaunas monitorings un pirms būvniecības vēja elektrostacijas eksploatācijas uzsākšanas un arī eksploatācijas periodā. Monitoringa plāns ir saskaņojams dabas aizsardzības pārvaldē, veicams sadarbībā ar attiecībās jomas ekspertiem un atskaites iesniedzamas dabas aizsardzības pārvaldē valsts vidas dienestā, vidas pāraudzības valsts birojā. Taču, ja atbilstoši monitoringa rezultātiem vēja elektrostacija ietekme pārsniedz pieļaujamo ietekmes līmeni, darbība nav pieļaujama. Tāpat arī jānodrošina akustiskais un sikspārņu bojējies monitorings. Plāns ir saskaņojams ar dabas aizsardzības pārvaldi. Atskaites iesniedzamas dabas aizsardzības pārvaldē valsts vidas dienestā un vidas pāraudzības birojā. Un arī šeit, ja atbilstoši monitoringa rezultātiem ietekme pārsniedz pieļaujamo ietekmes līmeni, ir nosakāmi ierobežojumi, tai skaitā arī apturēšana noteiktā periodā un diennakts daļās. Tādi ir lūk šie te vides pāraudzības valsts biroja papildus nosacījumi. Attiecībā uz IVN ziņojumu atgādināšu, ka IVN uzdevums ir iegūt informāciju par paredzēto darbību un apzināt tās ietekmi, taču tas vēl nenozīmē, ka ir tiesības uzsākt šo te paredzēto darbību. Tātad atbilstoši likumam par ietekmes uz vidi novērtējumu, lēmumu par paredzētās darbības akceptu ir jāpieņem pašvaldība 60 dienu laikā no ierosinātā iesnieguma saņemšanas. Ir sagatavots lēmuma projekts par darbības akceptu saskaņā ar izstrādāto IVN ziņojumu un atbilstoši ievērojot vidas pāraudzības valsts birojā sniegtos papildus nosacījumus. Papildus lēmumā mēs norādām arī, ka pirms paredzētās darbības realizācijas ir jāsaņem Latvijas gaisa satiksme atļauja darbības īstenošanai. Šādu nosacījumu par IVN ziņojumu ir sniegusi Latvijas gaisa satiksme savā atzinumā, jo atbilstoši likumam objektiem, kas var radīt traucējumus gaisa kuģiem nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā, ir jāsaņem šī te papildus atļauja. Tas attiecas uz Ventspils lidostu, kas ir 22 km attālumā, un Irbenes teleskops aptuveni 19 km attālumā. Šo jautājumu izskatījām arī attīstības komitejā, un papildus tika nolēmts iekļaut vēl vienu punktu, ka šis lēmums par darbības akceptu darbību spēku zaudē gadījumā, ja netiek apstiprināts detāls plānojums. Tas īsumā viss.
Paldies, vai deputātiem jautājumu? Debatēs gribu uzstāties ar jautājumiem. Jautājums, jā, lūdzu, dārts Dacē Vašukai.
Man ir jautājums, kāds ir dabas aizsardzības pārvaldes atzinums par šo ziņojumu, vai tur ir ar putniem pētījumiem tie tiek uzskatīti par kvalitatīviem un tie tiekoši pārliecinoši?
Dabas aizsardzības pārvalde par IVN ziņojumu ir sniegusi tā kā savu vērtējumu, ka principā viņi nav tā, ka viņi neatbalsta, bet nu, ir jāveic papildus monitorings, par ko ir arī šajā te vidas pārraudzības valsts birojā. Pirms uzsākšanas, eksploatācijas laikā.
Paldies. Vai vēl jautājumi būtu? Jā, lūdzu.
Bet vai nav iespējams, piemēram, varbūt atlikt šo īvēnu apstiprināšanu tieši pamatojoties uz šo un lūgt jau šobrīd veikt vēl to ornitofaunas izpēti un ar putniem saistītos visus šos jautājumus, lai tomēr būtu tā pārliecība, kā tā ietekme nebūs, jo man, piemēram, ļoti liels šaubas, vai pēc tam arī šie pētījumi būs atbilstoši, un pat ja tur kaut kas atklāsies, nu neviens nejauks nost pēc tam tos vēja ģenerators, jo es saprotu, nu šobrīd nav tāda īsta pārliecība, ka eksperti ir pietiekoši kvalitatīvi izpētījuši šo jautājumu.
Jā, es saprotu, es domāju, ka pašvaldībai īsti nav iemesls apšaubīt ekspertu viedoklī, bet lai atceltu šo te lēmumu, mēs īsti nevaram, to paredz likums par ietekmes uz vidu novērtējumu, ka lēmums jāpieņem 60 dienu laikā. Šī šodien ir 50. Diena. Likums neparedz, ka pašvaldība var pagarināt šo te akcepta termiņu.
Paldies. Vēl jautājumi? Vārds Gatim Gāgam.
Es atceros, ka vienā no diskusijām par vēja parkiem un bija minēts arguments, ka finansiālais ieguvums pašvaldībai ir visai niecīgs no šiem vēja parkiem. Vai šai jomā kaut kas mainījies?
Labi, paldies. Andrim Zariņam vārds.
Par pašvaldības ieguvumiem patreiz šo mirkli mainījies nav nekas, bet ir nodots Saimai likumprojekts enerģētikas likuma grozījumu, kur ir paredzēts pašvaldības šis diskomforta maksājums, viņš jau ir otrajā lasījumā. Tā kā ar ministru kabinetu lēmumu šais skartajās teritorijās šī nauda atgriezīsies pēc iespējas mērķētāk tieši tai teritorija, kas ir visvairāk skarta no šī diskomforta viedokļa.
Tur bija tieši par tām, ja es pareizi atceros, par būvatļaujas izsniegšanas nodevas bija, ja nemaldos, 700 eiro un bija par to diskusiju, ka šo summu varētu palielināt vai tur bija kaut kāds iespējas vai ne?
Nē, mēs jau paši apstiprinājam nodevas, kur mums ir iekšā, kad par katru megavatu 1000 eiro mums ir. Tas jau ir spēkā šai brīdī, jā.
Un tad ir tomēr kaut kādu uzlabojumu?
Nē, nu, protams. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Vai vārds Mārim Dadzim?
Ja no jautājumi, es tagad debati pirms balsojumu.
Labi, lūdzu, uzlūdzu.
Ja no jautājumi vairāk. Nu, jā, nu, būtībā ir tā, ka dodoties uz attīstības komitejas sēdi, man bija doma, ka es nebalsošu par sagatavoto lēmumu projektu dēļ tā iemesla, kā manuprāt, nu ir šie divi dokumenti, ietekmes uz vidas novērtējums un detāli plānojums. Un tā doma bija tāda, ka šo akceptu mēs varētu dot nu, augstākais vienlaicīgi ar to brīdi, kad mēs nu, apstiprinām arī detāli plānojumu. Bet, jo, nu, praktiski divi aspekti, kas varbūt neiet kopā ziņojumā ar mūsu esošo teritorijas plānojumu un topošajiem grozījumiem, un tie divi aspekti ir tādi, ka pirmais, kā ziņojumā bija teikts, neatzinot precīzāk, bija teikts, ka ir šīs noteiktās stundas, kuras tā kā varētu būt, nu šis mirgošanas efekts būtu pieļaujams, savukārt mūsu šī brīža teritorijas plānojumā ir noteikts kā apēnojums bez saskaņojuma, bez rakstiska saskaņojuma ar šo mājasaimniecību īpašniekiem, nu, nedrīkst būt, nu, tās ir 0 stundas. Nu, tur gan informācija bija tāda, ka šāda mājasaimniecība praktiski nav. Un otrā tā nesaiste, kas ir ar mūsu topošajiem grozījumiem, ir tāda, ka atzinumā, jeb ziņojumā bija tāda, nu, diezgan, nu, tāds pieļāvums, ka, nu, ainavu šis projekts sevišķi neietekmē. Savukārt mūsu ainavu pētījumus, kam, protams, vēl nav juridisks spēks dēļ tā, kad pētījums šo spēku iegūst tad, kad mēs apstiprināsim grozījumus teritorijas plānojumā. Šo sārcas teritoriju gan drīz visā teritorijā nosaka, ka ainaviski vērtīga teritorija. Nu, tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mēs diskutēsim par detālu plānojumu apstiprināšanu, iespējams, ka mums būs jāprasa atkārtotāji no ekspertu vērtējumu vai kaut kas tam līdzīgs, bet to mēs redzēsim tad, ka šis detālu plānojums tiks iesniegts. Un mēs redzēsim pirmo redakciju un tad arī par visu to varēs runāt. Nu, lūk, bet komitejas sēdes laikā tad parādījās tas, nu, nevis parādījās, bet nenoliedzami ir šis juridiskais arguments tāds, ka ministra kabineta noteikumi 240 vispār teritorijas izmantošanas un abūs noteikumi, ja pareizi atceros nosaukumu, paredz to, ka ietekmes uz vidu novērtējums nosaka šos attālumus starp ģeneratoriem. Savukārt šos precīzos attālumus ir nepieciešams attēlot detālu plānojumā. Nu, tas nozīmē, ka nu, šim IVN akceptam, jeb skaidrībai par šiem attālumiem ir jābūt pirms tam, kad mēs stiprinām detālu plānojumu. Nu, tamdēļ arī komitejā nu, tika rosināts šis lēmuma projektā izmaiņas, kurš paredz to, ka ja gadījumā mēs detālu plānojumu tomēr neapstiprinām, tad mūsu šodienas lēmums zaudēs spēku. Nu, vienīgi komitejas sēdē mēs runājām, kad nu, tiks noskaidrots arī nu, tas juridiskā pareizība, nu, ko juristi mums par to saka, vai šādas lēmumas, nu, pieņemsim, ja tur, nu, es pieņemu, ka gan šī, gan arī detālu plānojumā gadījumā tur notiek, ka tad no viens vai no otras puses būs pretenzijas, nu, gan noliedzē, gan piekritē pusē. Un līdz ar to tur jau tik vienkārši, ka ar mūsu domas lēmumu visdrīzāk, ka, diemžēl, nu tā tas nebeigsies, tur apstrīdēšana varētu būt, kad jebkurā gadījumā. Līdz ar to tā juridiskā pareizība ir ļoti svarīga, un tas, nu jā, beigās tā vēl nonāsam pie jautājuma, vai ir tas mūsu jurista kaut kāds viedoklis, kad šāds mūsu papildinājums, ka viņš ir juridiski korekts.
Šī brīdī tā kā ar juristiem nesaskaņojām, bet varam vēlreiz pārskatīt.
Jā, Andiņš arī ņemērcām.
Mēs jau ļoti garu un plašumā arī diskutējām par šo jautājumu komitejas sēdē. Un tur jau arī pacēlās tas, ka šim IVN lēmumam akceptēšanai jābūt pirmsnam, jo tieši šajā IVN lēmumā ir meklēts tas, tie ceļi šī gadījumā divi, kas rada vismazāko ietekmi uz vietas tieši tai skartajā teritorijā. Tāpēc mēs nevaram novilcināt šo IVN lēmumu akceptēšanu, jo tur strādāja tomēr eksperti un pieņēma valsts, es atvainojos, vidas pāraudzības valsts biroja eksperti. Un es atgriezīšos vēl un reiz, nu, būsim korektāk. Paldies.
Paldies. Jā, vārds Dacei Vašukai.
Nu, papildinot arī to Māra jautājumu, tomēr tas saskaņojums tam punktam, kur mēs nu, norādam, kā šis lēmums zaudē spēku, tad jā, ir negatīvs lēmums par detālu plānojumu, bet nu, tiešām no juridiskā viedokļa, cik tas vispār ir nu, jēdzīgi kaut ko tā dilgt, jo nu, varbūt arī izpildu direktors var paskaidrot, jo kā tas tomēr arī būs politisks lēmums, kā mēs ar tādu varēsim pamatot jau šobrīd pieņemt administratīvā akta atcelšanu. Es vienkārši gribētu tiešām saprast, vai mēs to varēsim izdarīt. Vai tas nebūs ļoti apšaubām juridiski. Ja jūs attīk komitejā par to runājāt, kad vajadzētu apspriest tieši šī punktu to, jēgu ar juristiem un liederību, tad kāpēc tad to neizdarīju? Un nav tāda skaidra atbilde šobrīd, kad...
Atkārtošos vēlreiz, tad lēmums ir jāpieņem 60 dienu laikā.
Bet nav jau obligāti jāpieņem pozitīvas lēmums. Es
nav atrunāts, ka var pieņemt. Tas mums vienkārši viņš ir jāapstiprina. Tas ir valsts vidas pāraudzības valsts biroja lēmums par IVN procedūru, kur izstrādājuši eksperti. Un uz šo lēmumu ir precizējoši papildus punkti izvirzīt mūsu izstrādātājiem darba uzdevumam priekš detālu plānē. Vidas pāraudzības valsts birojas ir izvirzījis papildus ietekmi mazinošu punkts gan monitoringam, gan pārējiem ietekmē.
Paldies. Es varbūt arī drusim gribētu pakomentēt. Es, protams, neesmu bijis klāts komitejas sēdē, kur šis tika skatīts, bet manā skatījumā šis punkts faktiski nenozīmē iti neko. Viņš nenozīmē iti neko, jo ja mēs neapstiprinām detālu plānojumu, tad, tad tas IVN nav derīgs iti nekur. Un pēc būtības viņi var pēc tam arī pieņemt lēmumu, atcelt to lēmumu, kur mēs esam apstiprinājuši. Pēc būtības viņš ir pilnīgi bezjēdzīgs.
Nē, nu es tieši arī par to runāju, bet es domāju, neapstiprinot, nu, tā, ar savā ziņā apstiprinot arī šo IVN, mēs, man liekas, zaudējam vispār arī jebkādu juridisku pamatu neapstiprināt detālu plānojumu.
Nu, šī gadījumā, ja mēs jau papildinām to detālu plānojumu darbu uzdevumu, ar ļoti daudziem, ko Iveta konspektīvi izklāstīja punktiem, papildina. Mēs jau nemazinām viņu šos virzības ceļu atvieglošanu. Mēs tieši otrādi, mēs izvirzam, mēs akceptējam to, ka šīs vidas pārraudzības valsts biroja lēmums ir korekts. Un ka mēs arī saprotam to, ka šie jautājumi ir jāpapildina. Un viņiem ir tajā detāla plānumā viņi jāiestrādā.
Nē, nu, pirms savā ziņā šis kārtējo reizi ir tas stāsts par vispār, manuprāt, šīs procedūras absurdumu. Nu, kāda ir izveidot, kad mums ir vienkārši jāapstiprina no citas institūcijas, kaut kāds izstrādāts dokuments. Nu, protams, ka tas nav tas, ko mēs te varam mainīt, bet jā, varbūt, ka es ceru, ka virzās arī kaut kādu likumdošanu par to, lai šī situācija vairs uz priekšu tādu nebūtu.
Nu, mēs jau kuro gadu runājam par to, ka, nu, ja godīgi, tad šie visi lēmumi domē nebūtu jāpieņem. Es pilnīgi piekrītu daudz tev šī jautājumā, bet likumdošana patreiz ir tāda, kāda ir, un domē ir jāņem. Nu, jā, lai ne, es, ne tu, neesam ornitologi, mēs nepētam faunu, mēs nepētam floru, mēs nezinām, un nemākam noteikt, kas ir kādā no šiem biotopiem. Mēs neviens neesam šie speciālisti, tāpēc domē ir jāuzticās kompetentai iestādē. Šī gadījumā tas ir vidas pārraudzības valsts birojs, kurš ir izpētījis šo IVN sagatavoto ziņojumu un sniedz savu atzinumu par to. Es domāju, ka tikai loģiski ir, ka mēs palielinām šo prasību, kas ir balstīts uz kompetenti speciālisti atzinumiem. Šī gadījumā es pilnīgi tev piekrītu, ka mums tāds lēmums nebūtu jāpieņem. Viņam būtu jāiet jau kā bez nosacījuma. Būtu jāiekļauj.
Paldies, vārds Mārim Dedzim.
Es gan mazliet nepiekrītu tam, ka mums, nu, vispār tā kā, nu, būtu jāpiekop strauss politika un šādos sarežģītos gadījumos nebūtu jāpiedalās nekādu, nu, tu procesu izskatīšanā, lēmumu pieņemšanā. Jo, ja mūsu teritorijas plānojumā nebūtu šis nosacījums, ka šādos gadījumus ir jāizstrādā detāli plānojums, es iespējams arī balsotu, nu nebalsotu par šī ziņojuma akceptēšanu. Tas, ka šādos gadījumos ir jāizstrādā detāli plānojums, nav visu pašvaldību teritorijas plānojumu nosacījumos. Nē, es pētījis analizējis, bet pieņemsim, tukumā tā nav. Un līdz ar to, pieņemsim, tukuma gadījumā šis pašvaldība varēja iesaistīties procesā kā tādā, nu tur paust sabiedrības viedokli vai aizstāvēt sabiedrības intereses tikai šā IVN procedūras laikā. Un tagad jūs sakāt, nu, likums nosaka, ka mums ir jāizstrādā cita, nu nevis jāizstrādā, bet jāapstiprina citas iestādes izstrādāts atzinums. Jā, no vienas puses tas tā ir, bet no otras puses, nu, mums ir jābūt kaut kādā iespēja arī, ja tur kaut ko mēs saredzam, kaut kādas nepilnības, kaut vai sabiedriskās apspriešanas laikā vai nu, atgriežoties par tā pašām ainavām, ja ir kaut kādi dažādi vērtējumi, nu, mums ir pašiem savs vērtējums un izstrādātājiem ir cits vērtējums. Ja mums nebūs šāda iespēja, tad mums nebūs iespēja vispār neko teikt. Nu, tā gluži teikt, nē, mēs neko nevaram, mēs neko negribam, nu, manuprāt, tas arī nav iespareizi.
Paldies. Vēl kādam no deputātiem ir kāds komentārs? Es varbūt arī Gatim Gāgam vēl nedaudz precizēšu. Jā, šobrīd mēs, nu, mūsu no saistošos noteikumos par nodevām, mēs esam to palielinājuši, bet ņemot vērā to, ka šobrīd tiek virzīts lēmuma projekts, kur šīten, nu, pirmkārt, IVN procedūra vairs nebūs, teiksim, nu, nepieciešama, kur būs ar sākotnējo izvērtējumu, ja, un šajā pašā lēmuma projektā ir, kad būvatļauju šiem projektiem virs 50 megavatiem izsniegs Valsts būvniecības kontroles birojas. Līdz ar to mūsu nodevu nu, praktiski uz šiem vairs neattieksies, jo to izsniegs Valsts būvniecības kontroles birojas lielajiem projektiem virs 50. Šī gadījumā, kur šie četri, jā, šie ir tā kā mūsu, bet nu, man, es pieļauju, ka... Kad radoties jauniem apstākļiem, šis projekts varētu arī izskatīties pavisam savādāk, un visas procedūras tur sākt no jauna pavisam savādāks. Tā, tas mans komentārs. Dace Vašukai vārds.
Nē, vienkārši, ja mēs par šādiem komentāriem pieskaroties šim jautājumam, tad par to pašu likuma projektu, kas paredz šim pašvaldībām šos maksājumus un atbalsts, nu, tur jau viņš arī, es nezinu, kā jūs ieskatājos ar viņu arī darbojaties, vai viņš tiek uzskatīts par, manuprāt, tur ir ļoti daudz trūkumu, jo tur jau netiek pateikts, ka šim kompensējošam mehānismam būtu jāaiziet tieši viskartākajām kopienām. Viņš ir pateikts, ka tas aiziet pašvaldībām, pašvaldība izstrādā saistošos noteikumus, un tas jau būs katras pašvaldības iekšējais jautājums. Varbūt, Andi, tu vari pateikt, vai būs arī šo noteikumu kaut kāds vadlīnijas, kas noteiks tieši, kādi šie saistošie noteikumi arī ir daudz vairāk vai mazāk jāizstrādā. Jo, bet šobrīd viņš ir, manuprāt, vēl tāds, nu, es viņu neatbalstītu tādu kādu esošajā redakcijā, bez papildinājumiem vēl.
Tad, ja mēs skatāmies no sākuma, tas ir nedaudz ārpus darba kārtības šodien jau runāt par ministra kabineta lēmumiem un likuma projektiem, bet, nu, labi, pakomentēšu. Tad sākotnējo tas uzstādījums bija pavisam cits, bet, nemžēl, Tautsaimniecības komisijā viņš neguva atbalstu un tika daļēji izlabots. Ja mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, tad mēs cilvēku paši varam vērtēt, kuriem politiskiem spēkiem, kurš ir izdevīgāk. Tā, bet par saistošajiem noteikumiem, jā, būs izstrādāts vadlīnijas, viņas ir diezgan plašas, lai katra pašvaldība var mērķēt šo speciālu publiskā infrastruktūrai, izglītošanai, tieši vietējiem, visas kartākajiem šiem, nu, tuvāko pagastu. Tas mērķis ir tāds, ka tai pagastā, kurā ir šī būvniecība, tad tās pagasts arī, vai apdzīvot vietu, visvairāk arī iegūst no šī diskomforta maksājuma, ko maksā. Tas būs ar ministra kabineta noteikumiem atsevišķiem. Tas nebūs likuma projektā. Un arī par šiem fiskālajiem lielumiem, par to arī lems ministra kabineta.
Paldies. Vai deputātiem vēl būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par... Paldies. Pret deputāta Dace Vašuka atturas, deputāts Gatis Gāga un Elita Kuģeniece. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par noteikumu. Noteikumu kārtība atbalsta sniegšanai ārstniecības speciālistiem, kuri apgūst ģimenes ārsta pamatspecialitāte apstiprināšanu. Tātad, varbūt es īsi, jā, tad likums par pašvaldībām mums nosaka, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir nošdurušināt veselības aprūpes pieejamību. Nu, mūsu novada gadījumā, protams, šī veselības aprūpe ir ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana mūsu teritorijā. Jāsaka, ka no Ventspils novada praktizējušiem 7 ģimenes ārstiem, tikai 3 no ģimenes ārstiem, varētu teikt, ir mūsu novada ģimenes, nu, ārsti, nu, mūsu novad deklarēt ģimenes ārsti. Un tāpēc arī radās šis priekšlikums, kā izstrādāt noteikumus par kārtību, kā mēs varētu atbalstu sniegt speciālistiem, kuri apgūst šo ģimenes ārsta, nu, var teikt, pamat profesija ir specialitāte ģimenes ārsta šī ten specialitātu. Un tādā veidā, noslēdzot ar viņiem līgumu un maksājot viņiem, piešķirot stipendiju šiem rezidentiem, nodrošināt to, kad nu, viņi pēc tam strādā mūsu novadā un sniedz pakalpojumu mūsu cilvēkiem. Nu, tā tad ir izstrādāta noteikumi, kur izskatīti ir divās komitejās. Ir ņemti vērā ieteikumi no Sociālā izglītības, kultūras un sporta komitejas. Finanšu komitejā tur citu priekšlikumu nebija, un mums ir gan noteikumi, gan arī līguma projekts pielikumā, kas arī ir izskatīts, un praktiski ir priekšlikums tātad apsiprināt šos noteikumus un, nu, vismaz censties piesaistīt mūsu novadām nākotnē potenciālos ģimenes ārsts. Vai ir jautājumi kaut kādi? Ja nav jautājumi deputātiem, tad aicinu apstiprināt. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par ēdināšanas maksas noteikšanu Ventspils novada izglītības iestādēs. Finanšu nodaļas vadītājs Aldis Āķis, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad nolūkā nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu pieejamību Ventspils novada pašvaldības teritorijā, organizēt nometņu un pasākumu laikā, ka arī, lai ņemot vērā to, ka vairākos novada pagastos nav sabiedriskās ēdināšanas iestādes, ir ierosinājums nodrošināt šī pakalpojuma sniegšana pašvaldības izglītības iestādēs. Līdz ar to ir izskatīts šis jautājums par šī pakalpojuma sniegšanas iespējamību un cenām un deputātiem, lai nebūtu. Tātad šī gada 31. martā jau domē tika pieņemts lēmums attiecībā uz Ukraiņu ēdināšanu, un šajā gadījumā tiek piedāvāts attiecināt šīs pašas cenas arī uz pārējiem ēdināmajiem, tātad, kas tiek pašvaldības skolās vai bērndārzos tiek ēdināti. Tātad tā īsumā.
Jā, labi. Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad arī ir skatīts jautājums komitejas, tad balsojam. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem. Tātad nākošos jautājumus ziņos nekustam īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmenis, lūdzu.
Labdien. Tātad lēmuma projekts par vienu zemes gabalu, kurš atrodas Zirga pagastā, ārpus ciema teritorijas, kura konfigurācija ir tāda, ka ļauj viņam piešķirt starpgabala statusu. Tātad zemes gabala platība pēc kadastra ir 1,31 hektārs, robežojās ar diviem privātu personu īpašumu esošiem nekustamiem īpašumiem. No austrumu puses Užavas pagastā tur ir meža audze, un no otras puses Zirga pagastā ir lauksniecības zeme. Viens no pierobežniekiem pašvaldībā izrādījis interesi, vai šo nevar iegūt īpašumā. Un tur, tā kā viņš patstāvīgi izmantojums ir faktiski neiespējami, ja, tad viņš atbilst kritērijiem, lai noteikt viņu par starpgabalu.
Kurš par sagatavot to lēmumu projektu? Ja? Tātad, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tātad nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas lēmumu par nekustamu īpašumu Šalkas vārus pagastā atsevināšanu. Tātad Gatis Landmenis turpinam.
Jā, ne visi pašvaldības domas lēmumi par atsevināšanu noslēdzas ar pirkumu līgumu. Un šis arī tāds gadījums ar personu ierosinājies bija 20. Gada decembrī atsevināt viņas lietošanā esošo zemes gabalu. Uz zemes gabalī personai piederoši būvu īpašums, un pie reizes par to ir noslēgts arī nomas pirmtiesību līgums. Zemes gabalā platība 2,97 hektāri, vērtētājs bija novērtējis ar summu 8300 eiro, kas sanāk 2795 eiro pa hektāru. Un pēc tātad domas lēmuma nekustamā īpašuma nodaļa nosūtīja zemes nomniekam, būvju īpašniekam atsevināšanas paziņojumu ar minēto summu. Un 17. Maijā saņēmām iesniegumu ar lūgumu atsaukt šo lēmumu, jeb apturēt pirkšanu, sakarā ar to, ka personai šobrīd nav finanšu līdzekļi, lai šo zemi izpirktu. Un lūdzu atļauju turpmāk arī to lietot. Nu, skairs, ka abūvēt zemes gabalu, kuras personai būvju īpašums, mēs citam arī nevaram nodot. Par to nav jautājumu. Un nevaram arī liekt viņiem turpmāk lietot viņu. Persona ir pensijas vecumā, tātad cits ienākums nesaņem. Un no sarunas ar pagastu pārvaldes darbiniekiem, nu, ir tāds bijis izteikums no personas, ka viņa būtu gatava pēc dažiem gadiem pie šīs lietas atgriezties. Bet ņemot vairāk, ka nekustamā īpašuma cenas tomēr diezgan strauji mainās, tas ir cevišķi vērojams pēdējā gada laikā, un droši vien, kā arī turpmāko gadu laikā tas notiks, ka jau pēc gada šis vērtējums nebūs aktuāls. Un ja persona atgriezīsies ar lūgumu tomēr izpirkt šo zemi, tad mums būs jāsūt jauns vērtējums. Līdz ar to šī situācijā ir tātad iesniegts lēmuma projekts atcelt šo domas lēmumu par atsavināšanu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu. Tagad būs atsavināšanas jautājumi, ja par dzīvokļiem, tad varbūt es minēšu tikai īpašumu un pagastu. Tātad dzīvoklis Pīlaču 10 Ārgales pagasta atsavināšana. Lūdzu.
Jau nākošie 5 jautājumi, kā jau domas priekšsēdētājs sacīja, ir par pašvaldības iedzīvotāju īrēto dzīvokļu atsavināšanas ierosinājumiem. Šis lēmuma projekts par dzīvokli Pīlāču 10 Tārgalē, Tārgales pagastā, tas ir 3 stabu dzīvoklis ar platību 70,9 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs. Vērtētājs noteicis nekustamā īpašuma tātad dzīvokļa patieso vērtību ar summu 2600 eiro.
Paldies, jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums ir Tērces 3 Zirgu pagastā.
Dzīvoklis Tērces 3 Zirā, Zirgu pagastā ir 4 stabu dzīvoklis, platība 93,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs. Nekustamā īpašuma vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 2300 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums Akmentiņa 5 Zirgu pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis Akmentiņa 5 arī Zirā Zirgu pagastā. 4 stabu dzīvoklis, platība 91,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs. Vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 2400 eiro.
Paldies, jautājumu nav. Aicinu balsot, kurš par? Es pret atturās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Peldiela 9.13 Piltenē. Lūdzu.
Dzīvoklis Peldiela 9.13 Piltenē ir 2 stabu dzīvoklis, platība 53,5 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1600 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums Māja iela 7.14 Piltenē. Lūdzu.
Dzīvoklis Māja iela 7.14 Piltenē. 2 stabu dzīvoklis ar platību 62,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, daļai apmierinošs. Vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1700 eiro. Pašvaldība 2019. Gadā ir veikusi ieguldījums nomainot 2 logus. Šobrīd šī summa ir amortizējusies līdz atlikuma vērtībai 445 eiro 28 centi. Līdz ar to kopējā īrniekam piedāvātā summa par atsevināšanai 2145 eiro 28 centi.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pusi no domājumās daļas nekustamā īpašuma Zaļkalnī Zlēku pagastā atsavināšana. Lūdzu.
Jā. Nekustamais īpašums Zaļkalnī Zlēku pagastā ir apbūvēts zemes gabals ar platību 0,6 hektāri. Uz zemes gabala atrodas būju īpašums, kuras viena puse domājumā daļa ir īpašumā lēmuma projektā minētāja personai, kas ir ierosinājusi arī attiecīgā zem gabala puses izpirkšanu. Otras mājas puses lietotājs ir diezgan pasen jau miris. Mantojuma lieta nav ierosināta un šobrīd tai pusē lietotāja nav. Zemes gabala kadastrāla vērtība ir 1700 eiro. Vērtētājs noteicis patieso vērtību 1700 eiro. No ko tātad, kas ir mazākā summa par kadastrālo vērtību, līdz ar to vienas puses domājumās daļas cena, par kuru piedāvāts izpirkt puses mājas īpašniekam, ir 854 eiro un 50 centi.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav? tad es aicinu balsot, jā, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Nākšais darba kārtības jautājums arī ir pa pusi no domājumās daļas nekustamā īpašuma Āvenes Ugāles pagastā atsvinēšana. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Āvenes atrodas Ugāles ciemā. Tas ir apbūvēts zemes gabals ar platību 0,89 hektāri. Pēc teritorijas plānojuma atrodas zonējumā savrupumā jābūs teritorija. Un uz tā esošais būju īpašums arī vēsturiski ir piederējis dažādām personām. Šobrīd lēmuma projektā minētā persona ir nopirkusi arī otru pusi un ir vienīgais māju īpašnieks. Viņa līdz šim arī izpirkusi savā īpašumā, savā lietojumā esošo zemi. Otrs mājas puses īpašnieks savu zemi nebija izpirts. Tagad viss mājas īpašnieks ierosinājis izpirkšanu. Attiecīgi zemes domājumā puse. Vērtājais noteikti šīs tātad zemes gabala domājumās puses cenu ar vērtību tātad 4000 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot. Ir jautājums, ja Mārim Dadzim jautājums, jā, lūdzu.
Man liekas, ka šī lēmuma projektā bija, nu, ja iepriekš mēs samazinājām uz pusi to summu, par ko mēs atsavinām, tad vai šī nebija par pilnu, par tiem 4000?
Nē, es speciāli pārbaudīju, ka vērtētājs to vērtējumu devis tieši kā reiz pusē. Tas nozīmē, ka viss zemes gabala cena būtu 8000.
Ā, tad novērts skaidrs.
Jā, viņš tā arī vērtējumā norādīs, ka tās ir vienas domājumās puses cena.
Paldies, ja nav vairāk jau...
Tur ir klāt arī zemes gabals, vai nekas ir lauksaimniecībā izmantojamā zemi?
Ļoti iespējams.
Ja es man jautājums, vai nu, nākamajam īpašniekam ir pienākums arī uzturēt šo lietojumu veidu, jo es atvienu, jo vienkārši tas ir man kaimiņos un tur tā pļava aug cietu ar mežu un tur, teiksim, tā saimniece neko nedara, lai to mežu no, nu, teiksim, nu, kaut kādi koki krūvi nāk virsū un vai, teiksim, ir kaut kāds pienākums uzturēt to zemi, kā lauksaimniecībā izmantojamo zemi?
Tātad pienākums tieši kā lauksaimniecisko zemi noteikti nebūs, jo zonējums šim zemes gabalam ir savrumā jābūs teritorija. Tomēr līdz tam brīdim, kamēr zemes gabals tiek pilnībā izmantots būju uzturēšanai, jā, kas noteikti tā arī nav dabā. Jā. Protams, ka īpašniekiem un arī nomniekiem līdz šim ir pienākums viņam rīcībā esošo to zemes daļu, kas ir dabā pļāva vai cita veida kopt, uzturēt attiecīgajā kārtībā. To nosaka pašvaldības teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas apbūs noteikumi. Un to faktiski, nu, būtu tā kā, mums gan nav nekāda municipālā policija, bet, nu, pagast pārvaldēji vai, teiksim, kādai speciāli varbūt uzlikt, nu, te var, nu, ko es varu, teiksim, tur varētu sazināties ar pagast pārvaldi par šo jautājumu, protams, jā. Otrs varbūt jāiet pie šī īpašnieku un jāierosina, kad, nu, viņi lieto to zemi, jā, nu, tā cīm redzot, ja pats cilvēks neizmanto. Ar kopiepiešumiem bieži vien ir tā problēma, ka lietotāju vidū nav noslēgti līgumi par šī kopīpašuma reālu kaut kādu daļu lietošanu. Labāk gadījumā viņi vēl kaut kā savā starpā ir kas, ka mutiski vienojušies vai pēc noklusējiem saprot, kurš kuru galu apkopj, jā, bet nevienmēr tas arī tā notiek. Jā, tā kā tur, jā. Šī platība noteikti pietiekami liela, viņi būtu iespējams arī dalīt, jo ciem teritorijā, es pareizi atceros, tur tas minimālā zemes galā platība ir 2000 kvadrātmetru. Jā. Un tas nozīmē, ka, nu, skatoties no tās situācijas, kā ir izvietotas tās ēkas, ja tur tas, tā pļauja būtu nodalāma, un tad arī par to varētu runāt kā objekti.
Paldies. Tad jautājumi visi izsmelti, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākšies darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Lūsēnu Tārgles pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē, lūdzu.
Nekustamais īpašums Lūsaini atrodas Lūžņā Tārgales pagastā. Tas ir neapbūvēts zemes gabals ar platību 0,25 hektāri, pēc geogrāfiskā izvietojuma atrodas pašvaldības ceļa malā. Ir vairāk privātie pierobežnieki, kāds no viņiem izteicis arī interesi iegūt īpašumā. Lietošanas mērķis, tātad viņam ir transporta infrastruktūras teritorija, jo viņš sākotnēji atradās tā kā kopā ar pašvaldības autostāvēju šobrīd ir atdalīts pastāvīgā īpašumā. Kadastrālā vērtība ir 1060 eiro. Sertificēts vērtētājs no SIA Interbaltija noteicis tirgus vērtību šim zemesgabalam ar summu 9800 eiro. Tā kā zemesgabalam nav nomnieku, nav pirmtiesīgo personu, tad zemesgabals tiek plānots, tiek piedāvāts lēmuma projektā nodot atsevināšanai elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli, izsoles solis 200 eiro. Elektroniskās izsoles, tātad reģistrācijas laiks no 29. jūlijā līdz 18. augustam, un pati izsole sākās 29. jūlijā un norisināsies līdz 29. augustam.
Jautājumi nav deputātiem, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu zāģētāju viens Usmā. Usmas pagasta atsevināšana atklātā izsolē, lūdzu.
Dzīvoklis zaļētavu viens Usmas pagastā, tātad atrodas trīs dzīvokļi mājās, kur divi dzīvokļi privātā īpašumā. Tas ir divi stabi dzīvoklis, platība 74,4 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā daļai apmierinošs un slikts. Sakarā pagasta pārvaldes ierosinājumu viņš ir komisijas atzinumu nodots atsevināšanai un dzīvokļu komisijas atzinumu atzīts, ka nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai. Vērtētājs noteicis šī dzīvokļa tirgus cenu, sākuma cenu, kas izsolē būs tātad 530 eiro. Ievērojot, ka kādi no citiem šīs mājas dzīvokļa īpašniekiem ir izteikuši interesi iegūt arī šo dzīvokļa īpašumā, kā arī ievērojot, ka vēl kādam pagasta iedzīvotājiem varētu rasties interesi tur sev nodibināt kādu dzīves vietu, iegūdot attiecīgus līdzekļus šajā telpa sakārtošanā, ir piedāvāts šo dzīvokli atsevināt mutiskā izsolē, kura plānota 24. augustā, pulksten 13. tātad šajā zālē, un kā jau minēju, izsoles sākuma cena 530 eiro, izsoles solis 50 eiro.
Paldies! Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes starpgabala Mējas Antas pagastā atsevināšana atklātā izsoli ar pretendentu atlasi lūdzu.
Nekustamais īpašums Mējas atrodas Antas pagastā ārpus ciema teritorijas, tātad pēc lietošanas veida tā ir lauksainiecības zeme, platību 0,78 hektāri un robežojās ar trījiem nekustamajiem īpašumiem. No kuriem viens izteica interesi iegūt viņu sev īpašumā. Tā kā zemes gabalam nav iespējams piebraukt no pašvaldības autoceļa, tad viņam ir starpgabala status un pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa saņēmusi divus pieteikumus no pierobežniekiem par šī zemes gabala atpirkšanu. Vērtētājs tātad zemesgabala vērtība ir noteicis ar 1300 eiro. Labākais lietošanas veids ir atzīts, kā izmantot kādam no blakus esošajiem pieguvošajiem īpašumiem. Un tur ir iespējama gan lauksainiecības lietošana, gan arī meža teritorija. Tātad ņemot vērā, ka šī ir slēgtā izsole, tā arī ir plānota mutiski. 24. augustā, pulksten 13.15, aicināti ir tātad visi pierobežnieku. Kā jau minēja, tad divi no viņiem jau ir iesnieguši savus pieteikumus. Un jā, kā teicu, sākuma cena 1300 eiro, solis 100 eiro.
Paldies! Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Zūru atpūtas mājas Ventspils pagastā pārņemšana no valsts lūdzu.
Jautājums par nekustamā īpašuma Zūru atpūtas mājas aktualizējās pēc satiksmes ministrijas māja nogalē saņemtās vēstules, kurā viņa informēja Ventspils novada pašvaldību par situāciju, ka par šo zemes gabalu būtu nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par piekritību pašvaldībai funkciju pildīšanai. Tātad konteksts ir tāds, ka šī zemes vienība atrodas dzelzceļa līnijas Liepāja Ventspils trasē, ir viena no tātad zemes gabaliem, kas atrodas zem šī no jau slēgtās dzelzceļa līnijas, bet ir patstāvīgā īpašumā. Par pārējiem zemes gabaliem, tātad kopskaitā deviņiem, satiksmes ministrija pašvaldībai bija 20. Gadā lūgusi sniegt viedokli, vai pašvaldība būtu gatava izskatīt jautājumu par viņu pārņemšanu pašvaldības funkcijām. Pašvaldība šo jautājumu skatīja tad nekustamību apsaimniekošanas komitejā un sniedza atzinumu, ka šie zemes gabali būtu ļoti labi un nepieciešami pat izmantot kā pašvaldības ceļš, jo reāli dabā ir tā, ka šobrīd jau iedzīvotāji viņi lieto braukšanai un piekļūšanai pie nekustamajiem īpašumiem. Pie tam vairākos gadījumos ir tādi nekustamajie īpašumi, kuriem šis pēc būtības ir vienīgais dabā eksistējošais piebraucamais ceļš. Bez tam tajā atzinumā ir arī tātad nākotnes vīzija iezīmēt, ka ja gadījumā radīsies iespēja pieteikties Eiropas finansētu projektu līdzekļiem, viņi varētu perspektīvā izmantot arī turismu infrastruktūras ierīkošanai un uzturēšanai. Tur ir tādi faktiski visi Eiropas projekti kā Eiro Velo un Green Railway. Bet attiecībā par Zūru atpūtas mājām ir specifiska situācija ar to, ka uz tā zemes gabala ir fiziskai personai piedarošas divas būves, noformētas kā būva īpašuma zemes grāmatā. Būva šī persona ir atsevinājusi savā laikā 2006. Gadā no valsts dzelzceļa, un par zemes gabala atsevināšanu viņa jau ir rosinājusi atsevināšanas ierosinājumu, uz kuru ir saņēmusi atteikumu, un visas institūcijas, gan valsts dzelzceļš, gan satiksmes ministrija, tātad ir snieguši viedokli, ka šīs zemes gabals nebūtu atsevināms, bet paturams publiska funkcija pildīšanai. Bet ievērojot, ka 21. Gada mājā tāda ministra gamenta rīkojums tika pieņemts par dzelzceļa līnijas Liepāja Ventspils lēkšanu, kā zināms, sliedes jau tur ir demontēts pietiekami ilgu laiku, Sain jau nepastāv, bet tagad arī juridiski ir šī dzelzceļa līnija slēgta. Tad šī valsts funkcija paturēt zemes gabalu valsts īpašumā ir zudusi. Un šajā situācijā rodas risks, ka tātad tiesa varētu uzskatīt, ka zemes gabals ir nododams personai atsevināšanai būvu uzturēšanai. Tas savukārt radītu tādu situāciju, ka visa tā līnija tiktu pašvaldībai nodota, bet šis zemes gabals, kurš ir viens posms, un viņš ir pietiekami liels, jā, tā ir 2 hektāru platība, un tas garums ir nu, kaut kādi 200 metri, manuprāt, vismaz, jā. Būtu tātad nebūtu pašvaldības īpašumā, kas daudz tātad jau šīs infrastruktūras un ceļā esošā uzturēšana apgrūtinātu. Līdz ar to, lēmuma projekts ir par to, ka atzīt, ka šis zemes gabals ir kā viens no bijušās dzelzceļa līnijas esošā uzbērumā lietošanai kā pašvaldības ceļu, ja, kas ir pašvaldības funkcija, plus vēl viņu arī pieturēt kā perspektīvās turismu infrastruktūras attīstībai. Un lēmuma projektā, protams, ir minēta visas tās pašvaldības funkcijas, attiecīgie likuma panti, un pēc tam šis lēmums varētu tikt arī iesniegts šai administratīvai rajona tiesai, kas to kā vienu no argumentiem tālāk skatītu jā, šajā tiesvedībā par būju izpirkšanu. Attiecībā par pašām būvēm, nu, apsekojām dabā, gan es, gan deputāts Vārpiņš, jā, un konstatējām, ka būves ir ļoti sliktā stāvoklī, viņas nav lietotas ilgstoši, nav uzturētas, nav remontētas, un faktiski nav nekāda pazīme, ka pēc dzelzceļa funkcijas izbeigšanās kāds tur kaut ko būtu darījis. Viņas, teiksim, tādā būtībā tur ir būvaldei darbs, jā, būju īpašniekam rakstīt rakstus par grausu statusu, uzlikt papildus nodokli, jā. Un, ja gadījumā pēc tam, kad valsts pieņems lēmumu nodot ministra kabineta rīkojumu pašvaldībai šo zemes gabalu, un būju īpašnieks vērsīsies pašvaldībā ar ierosinājumu pēc teritorijas plānojuma viņas ir iespējams atdalīt atsevišķos zemes gabalos, iznāk divi zemes gabali, kas būtu izmantojami šo būvju uzturēšanai, ja tāda nepieciešama radīsies. Tāds īsumā par šo zemes gabalu stāsts un vēsturu, tas ir kādēļ nepieciešams šis domas lēmums.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār? Paldies, pret, atturās, Dace Vašuk. Paldies, un pēdējais darba kārtības jautājums par investīciju projektu Piltenes pilsētas lauka ielas un zemnieka ielas pārbūvu īstenošanu. Tātad, sastādot 2022. Gada budžetu, mums bija saraksts ar projektiem, kurus mēs virzītu tālāk, lai varētu izmantot ministra kabineta noteikumu apstiprinātos COVID krīzes seku mazināšanas, mazināšanai paredzētos aizdevumu līdzekļus, un mums arī viens bija no šiem ceļiem, bija Piltenes lauku un zemnieku ielu. Viņš gan bija tā kā sadalīts trijās kārtās, arī projekts bija trijās kārtās, bet, veicot iepirkumu, bija šīs visas kārtas tā kā salikt vienā iepirkumā, un faktiski, viss tas projekts tā kā iepirkums veidots uz vienu projektu. Tātad, vērtējot, vai mums viņu virzīt uz īstenošanu, uz lēmumu pieņemšanu, vai vēlreiz taisīt iepirkumu atsevišķām kārtām, tad mēs tomēr nolēmām, kad vajadzētu virzīt viņu uz apstiprināšanu. Protams, projekts mums tālāk ir jānosūta investīcijas, šis ten lēmums jānosūta par projektu ieviešanu, jānosūta ir varamam, un pēc tam tiek gatavots ministra kabineta rīkojums. Kā atceramies, mēs pieņēmām lēmumu par Paldielas rekonstrukciju, kur pārbūvu, kur joprojām nav nekādā, vēl tāda virzība no varam puses bijusi, un uz ministra kabineta rīkumu. Ministra kabineta rīkojums joprojām nav bijis ar mūsu projektu. Tā kā tas process ir diezgan garš, bet ņemot vērā, ka šeit ir iespēja, protams, vismaz pirmā gadā ir 50% jāapgūst, bet šī ir tā iespēja, kad mēs varam pirmajā gadā 50% un nākošajā gadā 50%, tad līdz ar to mēs arī tā kā varētu šo projektu vēl paspēt tā kā, pēc MK noteikumiem, to apjomu apgūt. Un kāpēc mēs vēl virzījām viņu tālāk? Tāpēc, ka bija ļoti labs iepirkumu pretendentu piedāvājums skaits. Kopā bija 8 pretendenti, kur lētākais, tātad lēmumā ir rakstīts, saldus ceļinieks. Bez PVN tas summa 386 000, tad jāsaka, ka nākamais pretendents bija par 16 000 bez PVN. Dārgāks un laikam visdārgākais bija 150 000 no šīs ten sākuma cenas, un droši vien sadalot pa kārtām un ar piezīmi, ka mēs viņu realizēt pa kārtām, noteikti arī tik lētu cenu mums nepiedāvāt, tā kā pēc būtības jau, es domāju, kuram būniekam ir apjoms interesantāks un nevis dalīt pa kārtām, riskējot ar to, ka kādu no kārtām varbūt pasūtīties arī pateiks beigās, ka nerealizēt. Tātad pirmā kārta ir lauka ielas, tātad sakārtošana gar dzīvojuma māja lauka iela 2, tālāk ir lauka ielas pagarināšana līdz Jelgava ielai, un tālāk ir zemnieka ielas pieslēgšana pie šīs lauka ielas, faktiski iznāk tāds T-veida ceļa posms tiek uztaisīts. Un sakārtot Piltenes centrā šī ten ceļu infrastruktūra. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par šī investīcijas projekta īstenošanu. Tālāk, ja mēs apstiprinām, tad, protams, skatīsimies, ko mums tālāk ministri, vai izvērtējot viņu virzīs tālāk uz ministru kabinetu, sēdi vai noraidīs. tas īsumā. Ja ir jautājumi, lūdzu. Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturas nav. Līdz ar to mēs domas sēdi darba kārtību esam izskatījuši. Un domas sēdi slēdzam. Paldies visiem.